Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Un saludo como cada vez que nos achegamos un fin de semana, como cada viernes, en este espacio, en este Todo está en los libros, un espacio de recomendación literaria de Radio Leiros que realizamos cada semana coa colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe, coa colaboración de Uxío Pedreira. Que tal, Uxío? Benvido. Como cada semana, Uxío traenos dúas recomendacións literarias. Xa saben que sempre comezamos pola dos da xente máis cativa, polos nenos e nenas, así que, Uxío, que nos suxires hoxe para os máis cativos?
Moi ben, mira, para os máis cativos hoxe trae un libro que se titula O Gati Pedro. É un libro que escreveu Jacobo Paz Limia, que ten unhas ilustracións estupendas de Xosé Tomás. Está publicado recentemente por Bahía, e é un libro que a mí me gustou, porque, bueno, xa de entrada ten moi boa edición, unha tapa dura, moi agradável, e, bueno, é un libro relativamente pequeno, ten unhas ilustracións de Xosé Tomás, como xa digo, que é un dos mellores ilustradores que hai a nivel galego, con moitísima experiencia, colaborador tamén das bibliotecas do Leiros nos seus obradoiros de ilustración. E, bueno, conta a historia dun cativo que non quere poñerse cueiros para dormir, pero que ten un problema serio e que moitas veces pola mañá, cando se ergue, as sabas están molladas, ¿no? Entón, el tenta descubrir o causante de que molla a cama, e por aí comeza a historia. Unha historia que, bueno, que a moitos cativos pode resultarles próxima, ¿no? E que se toma así con humor, pues, un problema que ás veces é habitual. A verdade é que é unha historia moi ben traballada, xa digo, o texto está moi ben e as ilustracións son estupendas. Ten moitísimo humor, ten eso, moitísimas posibilidades, creo eu, pedagóxicas, e, bueno, a edición de Bahía está moi coidada. É un libro que pertence a serie de conto imaginario galego, e a verdade é que é un libro incluso moi bo para estas festas, para regalar.
Ajá. O título decías Gati Pedro.
O Gati Pedro.
O Gati Pedro.
Sí, publicado por Bahía, témolo en Rialeda.
De momento solo na biblioteca Rialeda está.
Agora mesmo sí, pero bueno, libros de, por exemplo, con ilustracións de Xosé Tomás, pues hai prácticamente en todas, e desta serie temos así varios títulos.
Bueno, tamén unha boa idea, como decías, para, en fin, para como agasallo de Reis, non? Tamén podría
sí,
ser.
Sí, habrá que o libro sempre é un presente moi agradecido.
Claro.
E a verdade que por pouco podemos regalar moito.
En que, sobre que idades, ou a partir de que idade sería válido este libro?
Este, pues, está recomendado a partir de 6 anos aproximadamente. Non ten demasiado texto, ou fundamentalmente o que ten na caixa de edición e ilustración, ten aproximadamente media dúcia de liñas en cada páxina, son dúas páxinas encaradas, e eso, nunha delas hai eso, 6, 7 liñas, o resto de ilustración. Entón é un libro apto para cativos que están comenzando a ler, por así decirlo, ¿no? Saben un pouquiño, mellor si yo lee un adulto, tamén, ¿no?
Claro, hai decir, tamén para ler en familia, ¿no?
Se axuda tamén, ¿no? Porque claro, eu sempre digo que os adultos podemos disfrutar moitísimo coas socios que hai para os nenos, ¿no? Porque é outra das portas que ten a literatura, ¿no? Que os adultos nos metamos tamén coa literatura, pues eso, para os máis novos.
Perfecto, bueno, pois este O Gati Pedro é o título que nos recomenda o Xío para os máis pequenos e pequenas. En canto aos adultos, que é o que nos traes esta semana?
Pois mira, traio un libro que escribiu un dos grandes protagonistas do século XX, Jorge Semprún, que se titula Ejercicios de Supervivencia. O libro está publicado por Tusquets, é un libro breve, que ten aproximadamente 130 páxinas, e, bueno, pues, como digo, Jorge Semprún a mí sempre me interesou bastante, tanto a nivel literario como a nivel humano, porque, bueno, pues, foi un home que tivo unha vida casi de película, ¿no? É un home que nace no 23 en Madrid, en 1923, e que, bueno, él é dunha familia burguesa, de feito era neto de Antonio Maura, o que foi presidente do goberno durante o reinado de Afonso XIII. O pai era, entre outras cousas, diplomático, foi gobernador civil ao comezo da República, e cando remata a guerra, bueno, pues, pues era una familia, digamos, de tendencia republicana, exiliase en Francia. Entón, Semprún comeza os estudos de filosofía na Sorbona, ingresa na Resistencia, afíliase ao Partido Comunista Francés, logo ao Partido Comunista de España, e é detido pola Gestapo. Pasa uns días presos, tortúrano, mándano ao campo de Buchenwald, que era un campo que estaba, ainda hoxe físicamente existe, ao lado de Weimar, e bota ali o resto da guerra, ¿no? E a verdade é que, bueno, pues ten unha vida moi interesante, porque ele seguiu despois traballando na UNESCO, estivo durante 10 anos facendo traballos clandestinos para o PC en España, era o famoso Federico Sánchez, e, bueno, finalmente resulta expulsado do partido e adícase a cuestións fundamentalmente literarias, comeza a escribir. Tamén colaborou en varios guións cinematográficos, foi premio Goncourt, foi premio da Academia Francesa, digamos que despois no 88 nomeado ministro de Cultura por Felipe González. Bueno, tivo unha vida plena, ¿no? Uh-huh. Digamos que nunca se aburriu. Calquera dos episodios del pues daría para unha novela. E neste libro pues son reflexións que fai el sobre o que a súa experiencia cando o detén a Gestapo, esos días de torturas, esos días despois no campo, e entón pouco a pouco el vai desenvolvendo o que a lembranza que ten coa sensación, ¿no?, que desenvolveu eses días, co que ten na cabeza, co que lle dixeron os colegas, co despois tamén a súa experiencia no Partido Comunista. El estaba en Madrid vivindo dun xeito clandestino, e, pues, por exemplo, pues, menciona a varias persoas que estiveron axudándolle. Fala, por exemplo, do Boa, que era a documentación que lle facilitaba o partido, porque tiñan un experto en falsificar documentos. Bueno, en fin, son unha serie de reflexións nun libro que é unha testemunha do século XX, que ten un prólogo tamén moi bo de Mario Vargas Llosa, e está publicado por Tusquets, que a mí é unha editorial que me gusta moito na colección Andanzas. Uh-huh. É destos libros que paga a pena ler, ¿no? E que a verdade é que calquer libro de Semprún para min sempre é unha opción interesante, tanto desde o punto de vista literario como este, tamén desde o punto de vista histórico, porque ten, pues eso, unha gran parte autobiográfica. Ele é a vez un literato, e despois ten tamén, se que queremos, unha parte de prosa histórica, por así decirlo, ¿no? Unha testemunha do que aconteceu naqueles días, ¿no? Fala de moitísima xente, fala de moitísimas actitudes, de detalles da França ocupada, que realmente nos plantan un cadro que a mí me parece, xa digo, moi interesante, que paga a pena ler, ¿no? Uh-huh. E todos aqueles interesados, sobre todo na historia do século XX, na Segunda Guerra Mundial, no que foi tamén a posguerra española, tamén nos anos 50, 60, cando Federico Sánchez desenvolveu o seu traballo político na clandestinidade en España, pois están reflectidos aquí, ¿no? Comenta tamén unhas anécdotas xa do remate do libro, que cando ele era ministro tivo ocasión de saudar a un dos policías que teóricamente estaba detrás del nos anos 50, porque sabían que estaba por Madrid, pero non sabían quen era, ¿no? Entón, pues, conta a conversa que tivo cun deles, que era membro naquel momento da Brigada Político-Social. Entón, bueno, pues son anécdotas que, xa digo, teñen moitísimo contido, e a mí me parece un dos libros de Semprún que sempre paga a pena ler.
Uh-huh. Recordanos o título, Uxío.
Ejercicios de supervivencia. É un libro que está publicado por Tusquets. Uh-huh. E, xa digo, calquer libro de Semprún ten contido suficiente para meternos con ele.
Muy ben, pois, Ejercicios de supervivencia de Jorge Semprún, tamén a recomendación que nos ofreces para esta semana. Donde o atopamos?
Tamén en Realidad.
En Realidad tamén. Perfecto. Tamén supoño que pode ser unha boa recomendación para un agasallo no Reis, non?
Sí, é un libro que, xa digo, para min disfrutei moito lendo, e calquera dos dos libros de Semprún pode ser unha recomendación sempre.
E ademais nestes tempos un tanto, digamos, nos que andamos ou parece que a xente anda un pouco despistada, pois non está mal revisar un pouco, darlle un repaso á historia máis recente, non?
Sí, sí, é interesante porque teóricamente pasaron anos, pero bueno, é unha testemunha que a mí me parece de calidade, de primeira persoa. E bueno, sempre un literariamente sempre foi un home de nivel, fundamentalmente escribiu en francés, casi toda a súa obra está escrita en francés, e xa digo, foi membro da academia, foi unha persoa moi valorada no ambiente dos escritores franceses, e sempre unha acción interesante.
Perfecto, bueno, pois recordamos O Gati Pedro, que era a recomendación para os máis pequenos, e este libro de ejercicios de supervivencia de Jorge Semprún, recomendación para adultos. Uxío, antes de rematar, quería preguntarche tamén por a creación do novo clube de lectura fantástica. Creo que quen que ir a, en fin, anotarse, ten que facelo rápido, non?
Bueno,
porque
sí,
hai pocas plazas.
Estamos formando o grupo aquí na Biblioteca Rialeda, vai non levar Carme Villar, que é unha das colegas que está aquí traballando connosco, foi a que tivo a idea de montar este clube de literatura fantástica. Está pensado para mozos e mozas e para adultos, non? E vai ser a partir de mediados de febreiro, unha reunión ao mes. E bueno, pues aqueles interesados en apuntarse, pues poden chamar aquí a Rialeda, o 916395111, ou pasarse pola biblioteca. E nada, estamos cubrindo as plazas pouco a pouco.
Perfecto. Bueno, pois a quen queira, eso, que chame por teléfono, que se pase por ali pola Rialeda, quen queira máis información sobre este clube de lectura fantástica. Antes de irnos, como estamos aí aínda no, digamos que no tramo final destas mini vacacións do Nadal, como estamos en canto ao horario de apertura das bibliotecas, Xío?
Pois mira, vou facer aquí un pequeno paseo por elas. Rialeda e Santa Cruz están no seu horario habitual. Echamos o mañá sábado, día 5. Despois, o Torneda está aberta tamén no seu horario habitual. Mera está pechada hoxe, día 4. Abre xa o luns co horario habitual de pola tarde. O Leiro está aberta co seu horario habitual. Nos está pechada hoxe, día 4. E abre o luns tamén. E despois, a Biblioteca del Orbe está pechada até o día 9.
Perfecto, bueno, pues esto así es como están as o horario das bibliotecas municipais. Pois nada, rematamos así, en calquer caso, en fin, que os reis señan xenerosos, non?
Efectivamente, que nos traen
para todos e para todas.
Carbón, e agradecer eso pues aos lectores e aos ouvintes de Radio Leiros, atención prestada. Agradamos que o 2019 sexa fructífero de cara a lectura, E moitas grazas a vos tamén por darnos esta oportunidade de promocionar o libro.
Pois nada, para eso estamos. Uxío, gracias. Hasta a próxima.
Moi ben, pois moitas grazas.
Hasta loguiño.
De acordo.